มือมนุษย์ตอนที่ดีเรื่องลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก
วิปัสสนาเป็นการปฏิบัติทางจิตเพื่อยกจิตให้สูงขึ้นขนาดที่ความทุกข์ใจครอบงำไม่ได้จึงพ้นทุกข์ด้วยอำนาจของการรู้แจ้งว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดถือแล้วสิ่งต่างๆในโลกก็จะไม่มีอิทธิพลทำใจเราให้หลงรักหรือหลงชังอีกต่อไปเรียกว่าจิตอยู่เหนือวิสัยของชาวโลกขึ้นถึงฐานะอันใหม่ที่ท่านเรียกว่าโลกุตรภูมิการที่จะเข้าใจโลกุตรภูมิได้ชัดเจนเราจำเป็นต้องรู้เรื่องที่ตรงกันข้ามกล่าวคือโลกิยภูมิด้วยเหมือนกันโลกิยภูมิก็คือระดับของจิตที่สิ่งต่างๆในโลกมีอิทธิพลเหนือจิตแบ่งโดยสรุปที่สุดออกเป็น3พวกกล่าวคือกามาวจรภูมิหมายถึงระดับของจิตที่ยังพอใจอยู่ในกามทั้งปวงถัดไปคือรูปาวจรภูมิได้แก่ฐานะของจิตที่ไม่ต่ำจนถึงกับพอใจในกามคุณแต่ว่ายังพอใจในความสุขซึ่งเกิดจากสมาบัติที่เพ่งรูปเป็นอารมณ์อันไม่เกี่ยวกับกามภูมิที่ถัดไปอีกคืออรูปาวจรภูมินี่คือสถานะของจิตที่ยังพอใจในความสุขสงบที่สูงขึ้นไปกว่านี้อีกชั้นหนึ่งเกิดความสงบโดยยึดสิ่งไม่มีรูปเป็นอารมณ์ถ้าจะจัดให้เป็นคู่ระหว่างภูมิกับภพก็มีทางที่จะทำได้ภูมิหมายถึงสถานะหรือระดับแห่งจิตใจของผู้นั้นส่วนภพหมายถึงภาวะเป็นอยู่ที่เหมาะสมแก่ผู้ที่มีภูมิแห่งจิตใจเช่นนั้นเช่นนั้นฉะนั้นผู้ที่ติดอยู่ในกามาวจรภูมิก็คู่กับกามาวจรภพรูปาวจรภูมิก็คู่กับรูปาวจรภพและอรูปวจรภูมิคู่กับอรูปวจรภพคำว่าภูมินั้นหมายถึงสถานะทางจิตใจคำว่าภพหมายถึงภาวะเป็นที่อยู่ที่อาศัยของผู้ซึ่งมีจิตใจต่างๆกันจึงแบ่งได้เป็น3ภูมิ3ภพโลกิยภูมิคือสถานะทางใจของสัตว์สามัญทั่วๆไปแม้จะสมมุติเรียกชื่อต่างกันเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรหมสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นสัตว์นรกก็ตามก็รวมอยู่ในสามภูมินั้นคนหนึ่งหนึ่งในโลกนี้อาจจะมีจิตใจอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่งได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่เป็นการเหลือวิสัยแต่ส่วนมากจะต้องตกอยู่ในกามาวจรภูมิเป็นธรรมดาคือจิตของมนุษย์โดยปกตินั้นตกอยู่ใต้อิทธิพลของความอริดอร่อยทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ในบางคราวบางโอกาสอาจจะพ้นออกมาได้จากอิทธิพลของสิ่งยั่วยวนเหล่านี้ได้เพราะอาศัยจิตให้ไปจดจ่ออยู่ที่ความสงบอันเกิดจากการเพ่งที่รูปธรรมหรืออรูปธรรมเป็นอารมณ์แล้วแต่การเพ่งฉะนั้นในบางคราวจิตของมนุษย์เราจึงอยู่ในลักษณะที่เป็นรูปาวจรภูมิหรืออรูปาวจรภูมิก็มีสำหรับในอินเดียครั้งสมัยพุทธกาลนั้นนับว่ามีมากเพราะว่าผู้ที่ออกแสวงหาความสงบสุขชั้นรูปาวจรภูมิหรืออรูปาวจรภูมินั้นอาจจะกล่าวได้ว่ามีอยู่ทั่วๆไปในป่า สำหรับบัดนี้มีน้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็กล่าวได้ว่าเป็นฐานะที่คนทั่วๆไปจะเข้าถึงได้อยู่นั่นเองท่านยังกล่าวได้อีกว่าเมื่อใดจิตของผู้ใดตั้งอยู่ในภูมิใดเมื่อนั้นภาวะที่เขากำลังอาศัยอยู่นั้นก็จะกลายเป็นภพที่มีชื่อนั้นไปทันทีเช่นใครคนหนึ่งในโลกนี้กำลังเป็นสุขอยู่ด้วยรูปาวจรสมาบัติโลกนี้ก็กลายเป็นรูปาวจรภพสำหรับเขาไปเพราะเขาไม่รู้สึกในสิ่งอื่นใดนอกจากรูปาวจรภูมิโลกนี้ขณะนั้นและสำหรับเขาผู้นั้นก็มีค่าเท่ากับรูปาวจรภพไปจนกว่าฐานะแห่งจิตใจของเขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นผู้ที่อยู่ในภูมิทั้งสามนี้ถึงแม้จะรับความสุขความสงบชนิดที่เหมือนกับว่าเป็นก้อนหินก้อนดินหรือท่อนไม้ไปแล้วแต่ก็ยังมีความยึดถือตัวตนยังอาศัยตัณหาต่างๆชนิดตลอดถึงตัณหาชนิดที่ละเอียดที่สุดเช่นไม่ชอบภาวะที่ตนอยู่ตนเป็นจนทำให้ต้องแสวงหาภาวะใหม่มีการประกอบกรรมต่างๆด้วยอำนาจของความอยากนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าอยู่เหนือวิสัยโลกไม่ใช่โลกุตรภูมิจึงจัดไว้เป็นโลกิยภูมิส่วนโลกุตรภูมินั้นมีจิตอยู่เหนือวิสัยชาวโลกมองเห็นสภาพของโลกเป็นของไม่มีสาระตัวตนที่เป็นแก่นสารใจไม่ต้องการสิ่งใดๆในโลกพวกที่ตั้งอยู่ในโลกุตรภูมินี้ยังแบ่งออกเป็นชั้นๆตามหลักพุทธศาสนาเป็นมรรคเป็นผล4ชั้นด้วยกันคือชั้นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ความเป็นพระอริยบุคคล4จำพวกนี้หมายถึงโลกุตรภูมิคำว่าโลกุตระแปลว่าอยู่เหนือโลกหรือยิ่งไปกว่าโลกหมายถึงจิตใจไม่ได้หมายถึงร่างกายร่างกายนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นภาวะที่พอพักอาศัยของผู้ที่มีจิตใจอันตั้งอยู่ในโลกุตรภูมิได้ก็แล้วกันส่วนโลกที่ต่ำไปกว่านั้นเช่นนรกอบายหรือที่ทนทุกข์ทรมานเช่นคุกตารางจึงไม่เป็นภพที่สมควรแก่อริยบุคคลโลกุตรภูมิแบ่งออกเป็น4ชั้นและสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างเป็น4ชั้นก็คือกิเลสต่างๆที่จะพึงละให้ขาดไปกิเลสในหมวดนี้ท่านจำแนกไว้เป็น10อย่างเรียกว่าสังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกพันอย่างพร้อมพรั่งเครื่องผูกพันทั้ง10นี้ผูกพันคนหรือสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในโลกคนจึงตกอยู่ในวิสัยนี้และเป็นโลกิยภูมิฉะนั้นถ้าตัดเครื่องผูกพันเหล่านี้ออกเสียได้จิตก็จะค่อยๆหลุดออกไปจากภาวะวิสัยของชาวโลกตามลำดับเมื่อตัดได้หมดก็ถือว่าจิตหลุดออกไปสู่ความอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตรภูมิโดยสมบูรณ์ในกิเลสชั้นละเอียดที่ผูกพันคนเราสิบประการนี้ประการแรกเรียกว่าสักกายทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของตนได้แก่ความเข้าใจผิดหรือสำคัญด้วยอุปทานเช่นคิดว่าตัวเรามีอยู่นั่นแหละคือความสำคัญผิดในที่นี้ ดยที่คนเราทั่วๆไปไม่รู้จักอะไรมากไปกว่าร่างกายและจิตที่เนื่องอยู่กับร่างกายจึงเหมาเอาของสองอย่างนี้เป็นตัวตนโดยมีความเข้าใจว่ากายพร้อมทั้งจิตนี้เป็นตัวตนเป็นข้าพเจ้าสัญชาตญาณว่ามีตัวเรานี้เองเป็นไปหนักแน่นมากถึงกับใครๆก็ย่อมคิดว่ามีตัวตนของตนอยู่ทั้งนั้นเพราะเป็นมูลฐานที่ทำให้ชีวิตทรงอยู่ได้ทำให้รู้จักป้องกันตัวทำให้แสวงหาอาหารหรือสืบพันธุ์เป็นต้นแต่ที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิในที่นี้ประสงค์เอาเพียงชั้นหยาบๆที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวจักถือเป็นกิเลสตัวแรกที่จะต้องละให้ได้ก่อนตัวอื่นๆสังโยชน์ข้อที่สองเรียกว่าวิจิกิจฉาหมายถึงความสงสัยเป็นเหตุให้ลังเลไม่แน่ใจส่วนใหญ่ที่สุดประสงค์เอาความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ลังเลเพราะไม่รู้จริงเช่นสงสัยว่าเรื่องนี้มันอย่างไรกันแน่การปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์มันเป็นของที่เหมาะสมแก่ตนหรือไม่ทำได้หรือไม่มันดีกว่าสิ่งอื่นจริงหรือไม่ทำได้จริงๆหรือเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ตรัสรู้ถูกต้องจริงหรือเป็นบุคคลที่หลุดพ้นจากความทุกข์จริงหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์จะนำไปสู่ความดับทุกข์ได้จริงหรือพระอริยสงฆ์ปฏิบัติพ้นทุกข์ได้จริงหรือมูลเหตุของความลังเลก็คือความไม่รู้อันได้แก่อวิชชาเหมือนกับปลาที่เคยอาศัยอยู่แต่ในน้ำถ้าใครเล่าให้ฟังถึงเรื่องบนบกมันคงไม่เชื่อถ้าเชื่อก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคนเราที่จมอยู่ในกามอารมณ์ก็เหมือนกันเคยชินกับกามเหมือนปลาอยู่ในน้ำเมื่อพูดถึงเรื่องอยู่เหนือกามเหนือโลกก็เข้าใจไม่ได้ที่เข้าใจได้บ้างก็ยังลังเลความรู้สึกฝ่ายต่ำมีอยู่ในสันดานส่วนความรู้สึกฝ่ายสูงนั้นเพิ่งจะก่อรูปขึ้นใหม่การโต้แย้งกันระหว่างความรู้สึกฝ่ายสูงกับฝ่ายต่ำนั่นแหละคือการลังเลถ้ากำลังใจไม่เพียงพอความรู้สึกฝ่ายต่ำมักชนะวิจิกิจฉาหรือความลังเลในความดีเป็นของมีประจำอยู่ในคนทุกคนมาตั้งแต่เกิดคนที่ได้รับการอบรมมาผิดๆอาจจะมีมากขึ้นจะต้องพิจารณาให้เห็นโทษของความลังเลใจซึ่งมีอยู่ในการงานมีอยู่ในชีวิตประจำวันจนเป็นผู้ไม่อาจมั่นใจในความดีความถูกต้องหรือความพ้นทุกข์เป็นต้นทีนี้มาถึงสังโยชน์ข้อที่3เรียกว่าศีลัพพะปรามาสแปลว่าการจับฉวยศีลและวัดผิดจากความมุ่งหมายที่ถูกต้องโดยใจความก็คือการติดแน่นยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเคยประพฤติปฏิบัติมาด้วยความเข้าใจผิดส่วนมากเกี่ยวกับลัทธิประเพณีตัวอย่างเช่นการเชื่อพิธีไสยศาสตร์และการปฏิบัติทางไสยศาสตร์ต่างๆนับเป็นศีลัพพะปรามาสโดยไม่ต้องสงสัยแม้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติไปด้วยความเข้าใจผิดว่าจะเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์เกิดฤทธิ์อำนาจมาคุ้มครองเราได้อย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติโดยหวังผลผิดทางและไร้เหตุผลอยู่นั่นเองตัวอย่างเช่นการสมาทานศีลหรือประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งที่แท้ก็เพื่อกำจัดกิเลสแต่ถ้าไปเข้าใจว่าจะทำให้เกิดอำนาจขลังศักดิ์สิทธิ์ แล้วใช้ความขลังนั้นตัดกิเลสได้อย่างนี้ก็เป็นความยึดถือซึ่งผิดความมุ่งหมายเดิมการปฏิบัติอย่างเดียวกันแท้ๆแต่ถ้าเข้าใจผิดโดยยึดมั่นในทำนองไร้เหตุผลหรือเห็นเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็เป็นศีลัพพะปรามาสไปทั้งสิ้นแม้ที่สุดสมาทานศีลปฏิบัติสิกขาบทด้วยความคิดว่าตนจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์อย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยย่อมเป็นการจับฉวยศีลและวัดผิดความมุ่งหมายของพุทธศาสนาไปทำให้การรักษาศีลและพรหมจรรย์ของตนเศร้าหมองเพราะว่าความมุ่งหมายของพระวินัยนั้นก็เพื่อกำจัดกิเลสในส่วนหยาบๆทางกายและวาจาเพื่อให้เป็นรากฐานของสมาธิและต่อไปถึงปัญญาเป็นลำดับไปหาใช่มุ่งหมายเพื่อให้ไปเกิดในสวรรค์ไม่นี่ได้ชื่อว่าทำศีลของตนให้สกปรกเศร้าหมองไปด้วยความยึดถือที่ผิดด้วยอำนาจของความคิดที่ผิดเรื่องให้ทานก็ดีเรื่องรักษาศีลก็ดีเรื่องเจริญสมาธิภาวนาก็ดีซึ่งถ้าทำไปด้วยความสำคัญผิดต่อความมุ่งหมายที่แท้จริงของการกระทำเหล่านั้นแล้วจะต้องเป็นการกระทำนอกลู่นอกทางของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าแม้การปฏิบัติในวงของพุทธบริษัทเราถ้าทำไปด้วยความสำคัญผิดจนกิเลสตัณหาเข้าครอบงำเช่นหวังในทางขลังทางศักดิ์สิทธิ์เมื่อใดแล้วก็จะกลายเป็นศีลัพพะปรามาสไปแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ชาวบ้านเราชอบทำกันอยู่ทั่วๆไปเช่นการสวดมนต์ทำบุญบ้านหรืออะไรก็ตามจะต้องเอาข้าวสุกและสำรับข้าวหวานชุดหนึ่งมาตั้งไว้หน้าพระพุทธรูปเป็นทำนองเส้นวิญญาณพระพุทธเจ้าหรือเป็นการถวายข้าวพระเชื่อกันว่าวิญญาณของพระพุทธเจ้าจะได้ฉันข้าวที่จัดทำมาถวายถ้าทำด้วยความรู้สึกหรือเข้าใจเช่นนี้แล้วก็ย่อมเป็นการปฏิบัติผิดความมุ่งหมายเต็ม 100% โดยไม่ต้องสงสัยเรื่องการประพฤติผิดต่อความประสงค์ที่ถูกต้องนั้นนับว่ามีดาดดื่นอยู่ทั่วไปในวงพุทธบริษัทเป็นการทำไปอย่างงมงายไร้เหตุผลทำให้ข้อปฏิบัติหรือระเบียบที่ดีงามอยู่แล้วต้องสกปรกไปด้วยความโง่เขลาและความหลงผิดของคนเหล่านั้นเองนี่คือความหมายของคำว่าศีลัพพะปรามาสเราจะเห็นได้ว่ากิเลสข้อนี้มีมูลมาจากโมหะคือความเขลาเข้าใจผิดคนเราเคยถือของขลังถือของศักดิ์สิทธิ์มาแต่เดิมเพราะได้รับการสอนกันมาผิดๆอบรมกันมาผิดๆจึงเป็นสิ่งที่มีกันอยู่เกือบทุกๆคนอย่าต้องระบุรายละเอียดให้มากไปเลยมันจะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนใจกันแต่ว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงเอาหลักเกณฑ์อันนี้ไปสอบสวนตัวเองดูก็แล้วกันกิเลส3อย่างในพวกเราคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสนี้ถ้าละได้เด็ดขาดลงไปจริงๆก็เรียกว่าได้ตั้งอยู่ในโลกุตตรภูมิอันดับที่1คือเป็นพระโสดาบันไปแล้วการละกิเลส3ประการนี้ได้เด็ดขาดไม่ควรดูเป็นของยากเลยเพราะกิเลสทั้ง3อย่างนี้เป็นของป่าเถื่อนที่คนป่าเถื่อนเขาถือกันเป็นของสำหรับคนป่าเถื่อนที่ไร้ความเจริญคนที่เรียกว่ามีการศึกษาดีหรือเจริญแล้วไม่ควรจะมีของ3อย่างนี้ ถ้ายังมีอยู่ก็ต้องถือว่าจิตใจของคนนั้นยังป่าเถื่อนอยู่ผู้ใดละกิเลส3ประการนี้ได้จึงจะเป็นอริยชนได้ถ้ายังละไม่ได้ก็ยังเป็นคนโง่เขลาเป็นคนหลงหรือที่เรียกอย่างดีที่สุดว่าปุถุชนแปลว่าคนที่มีผ้าปิดบังลูกตาหนาทึบปุถุแปลว่าหนาปุถุชนจึงแปลว่าคนหนาคือหนาด้วยเครื่องปิดบังลูกตาแห่งปัญญาเมื่อบุคคลใดละกิเลส3ประการนี้ได้ย่อมจะมีจิตใจที่เริ่มอยู่เหนือความผูกพันของโลกเพราะกิเลสทั้ง3นี้เป็นเครื่องผูกพันจิตให้ติดอยู่กับโลกเป็นความโง่เขลาที่ติดบังความจริงและผูกพันจิตใจให้คนติดอยู่กับโลกครั้นเมื่อละได้3ขั้นก็เหมือนกับเพิกถอนสิ่งที่ผูกพันหรือติดบังเสียได้3อย่างจึงหลุดลอยขึ้นอยู่เหนือโลกในระดับที่1แล้วเรียกว่าพระอริยเจ้าในอันดับแรกจัดไว้เป็นโลกุตตรภูมิอันดับแรกเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพระโสดาบันคือผู้แรกถึงกระแสแห่งพระนิพพานคือจะถึงนิพพานในอนาคตแน่ๆโลกุตตรภูมิอันดับที่2นั้นท่านหมายถึงการละเครื่องผูกพัน3อย่างที่กล่าวหมดสิ้นไปแล้วและยังสามารถทำโลภะโทสะโมหะบางส่วนให้จางไปอีกจนถึงกับมีจิตใจสูงมีความผูกพันอาลัยอยู่ในกามภพแต่เพียงเล็กน้อยที่สุดถือกันว่าจะเวียนมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวจึงได้ชื่อว่าพระสกิทาคามีตอนนี้ควรทำความเข้าใจคำว่าพระโสดาบันเสียก่อนจะช่วยให้เข้าใจคำว่าสกิทาคามีง่ายขึ้นคำว่าโสดาบันแปลว่าผู้แรกถึงกระแสถ้าถามว่ากระแสแห่งอะไรก็ตอบว่ากระแสแห่งนิพพานนั่นเองพระโสดาบันเป็นผู้ถึงเพียงกระแสของนิพพานยังไม่ถึงตัวนิพพานกระแสนี้คือเกลียวที่ไหลไปสู่นิพพานกระแสของนิพพานย่อมมีความลาดเอียงไปทางนิพพานเหมือนอย่างลำแม่น้ำที่มีความลาดเอียงไปสู่ทะเลถ้าจิตตกไปในกระแสนี้แล้วแน่นอนย่อมไปถึงนิพพานการถึงกระแสนี้หมายถึงว่าจะต้องบรรลุนิพพานแน่ๆในอนาคตแต่อาจจะยังอีกหลายเวลาเอาแต่ใจความว่าจะต้องถึงนิพพานอย่างแน่นอนส่วนพวกที่สองที่เรียกว่าสกิทาคามีนั้นใกล้ชิดนิพพานยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจนถึงกับมีอะไรเหลืออยู่น้อยในความเป็นอยู่ในโลกนี้ถ้าจะกลับมาสู่อารมณ์แบบมนุษย์อีกก็เพียงหนเดียวเพราะโลภะโทสะโมหะเบาบางลงมากแต่ยังไม่หมดไปโดยสิ้นเชิงอันดับที่3เรียกว่าพระอนาคามีพระอริยบุคคลชั้นนี้นอกจากจะละกิเลสชั้นต้นได้อย่างพระสกิทาคามีแล้วยังละสังโยชน์ข้อที่4ที่5ได้อีกด้วยสังโยชน์ข้อที่4เรียกว่ากามราคะข้อที่5เรียกว่าปฏิฆะกามราคะนั้นหมายถึงของรักของใครที่พระโสดาบันและพระสกิทาคามีละไม่หมดยังมีความพอใจในของรักของใครเหลืออยู่ทั้งที่ท่านละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้แล้วแต่ก็ไม่สามารถละความติดในกามราคะได้ทั้งหมดยังเหลืออยู่เป็นบางส่วนแต่พอมาถึงอันดับที่3คือพระอนาคามีนี้ท่านย่อมละออกได้หมดไม่มีเหลือส่วนกิเลสที่เรียกว่าปฏิฆะหรือความรู้สึกโกรธหรือความขัดเคืองใจพระสกิทาคามีล้างออกไปได้เป็นส่วนมากเหลืออยู่เพียงความหงุดหงิด ความขัดข้องอยู่ภายในส่วนพระอนาคามีนั้นเอาออกได้หมดจึงเรียกว่าผู้ละกามราคะและปฏิฆะได้